Waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Nama Ameerikaa ka Ray Bradbury jedhan ka Ameerikaa Illinooy dhala tokkotti nama wabarachuu dhowwuu yoo feete kitaaba jala hin gubini wadubbisuu dhowwuu jedha. Namni kun kitaaba hedduu barreessee fiilmii fi tapha hedduu waltajjii irra barreesse. Kumtaatee Fuyyuu keessummaan keenkaardhaa obbo Malkaamuu Dureessooti. Obbo Malkaamuun dikshinarii yookaan ammoo kuusaa jechoota fuula 566 ka jechoota 130 qabu afaan Oromoo Jarmaniitti afaan Jarmanii immoo gara afaan Oromootti deebisa waan akkana kan barreessu. Jaalanneetti Jarmaniitti bilbilaan dubbise kuna.
Gartokko duwwaatuun ta'in afaan Oromoo afaan Jarmaniitti afaan Jarmanii immoo afaan Oromootti lachuusaa kan of keessaa qabu. Jechuma tokko tokkotti kutuu hin ta'in synonyms jedhan wanta wal fakkaatu hundumasaa fakkeenyaaf afaan Oromootiin abbaa jechuun abbaasa nama dhashe yookiin faazer jedhan jechuun danda'ama yookiin immoo abbaa qabeenyaa yommuu jennu owner jedhamu waa'ee qabeenyaa kan ilaalu ta'uu danda'a. Akkasittiin lamaa sadiistis kan hiikamu jira kan keenya tasechi kan isaaniis immoo akkuma kana kan synonyms kan wal fakkaatu qaba hundumasaa akka ittiin qulqullaa'ee kan hojjetamedha. Galmeen jechootaa tokko kan qabu hundumasaa of keessatti kan qabudha wanti isaa.
Waggaa meeqasiin fudhatee amma waan kana barreessuudhaaf?
Gara waggaa 10 irratti hojjetan ture isa booddee immoo waggaa 2 immoo qulqulleessuu isaa keessa deddeebi'ee wanta barbaachisu hundumaatti guutuudhaanii. Gara waggaa 12 walumatti qabaansa.
Egaa biyya keenya barumsa sadarkaa olaanaa afaan Ingiliziidhaan baru. Isin garuu afaan Jarmanii kana waggaa meeqa biyya sana jiraan naannitti hubachuu dandeessan?
Biyya kanaan gara 1986 dhufee kana jechuun egaarraa waggaa 28 fixeera.
Biyya yeroo jirtan hojiin keessan waan akkasii hojiin hidhata qaba?
Yuunivarsiitii Finfinneetti. Seenaadhaa fi afaan Ingiliziidhaan baradhee barsiisaa sadarkaa 2 kan ta'uuf kan baradhe. Eegasiis immoo ayiratti deebi'ee geggeessa mana barumsaan ture duraanis barsiiseera. Ayiraa ba'e immoo Finfinneetti ammas Luuyi Haarmes Hoosteel kan jedhamutti daayireektera ta'ee hojjedheera. Isatti fufeessi boojjiin naqee daayireektera misoomaa sinodosii lixaa waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuus ta'ee hojjedheera. Isa booda biyya kanaan barumsa kootti fufuudhaaf dhufe.
Galmee jechootaa yookaan dikshinarii afaan Oromoof afaan Jarmanii walitti fidu kana barreessuuf maaltu isin kakaase?
Tokkoffaa egaa addanatti yuunivarsiitiis itti fufee aadaadhaa fi ogu barruu Ingilizii itti dabalee saayinsii poolitikaas baradheera biyya kanatti. Egaa maastireetii kootiin raawwadhee kana afaan kana kan barreessu na kakaase. Tokko dikshinarii yookiis galmeen jechootaa afaan Jarmanii. Afaan Oromootti hiike afaan Oromoo immoo afaan Jarmaniitti hiiku waan hin turree fi namoonnis hin gaggaafatu turani waan akkasii argachuudhaaf inni kunis na kakaaseera. Ofii kootiis immoo waanuma tokko wanta aadaa keenya afaan keenya yookiis immoo afaan yeroo baay'ee hin haasofnaa waa barreessuu nurra jira jenna. Akka inni hubadhutti immoo dikshinarii yookiis galmeen jechootaa hundee afaaniiti. Namni waan tokko irra dhaabateeti kan wanni ta'u. Yoo barreessinee waan tokko keenya malee afaan duwwaadhaan yoo haasofne afaan keenya kana akka yaadametti akka inni guddatu akka inni dagaagu gochuu waan hin dandeenye fi kanas gochuun nurra jira. Lammatas immoo wanti kun biyya jirru keessattis immoo aadaan keenyas afaan keenyas akka beekamu gochuu fi wanta kana hojjechuu narra jira kan jiru nan jalqabe. Yoo hin jalqabe illee hamma kana dheeressa hamma kana guddatee hin yaadne garuu yeroodha gara yerootti wanta daddaas itti dabalee. Fakkeenyaaf international phonetic alphabet isa jedhu akkaataatti dubbifamu isa kana hundumasaa afaan lachuutiin itti gashee akka namootaa fi dubbisuunsaa salphatutti isa kana hojjechuurraan kan ka'e baay'ee yeroo dheeraa fudhate akkaataa namitti hubatuttis fuula dura ibsa hundumaa kennee waan xinnoos waan biyya keenya Oromoonnis maal akka ta'e biyyisaas maal akka ta'e magaalota fakkeenyaaf nama 20 olfaa kan qabanii waan tokko tokkotti dabalee biyyi kanattis immoo namni yoo argu biyya Oromoo maal akka ta'e akka beekaniif fuula 20 kan ta'u ibsa hundumaa waan barbaachisu itti dabaleera.
Asirratti obbo Malkaamuu biyya namaa dhattanii bartanii jechuudha afaan Jarmanii. Galmee jechootaa kan hojjechuu wixineeffachuumaaf iyyuu afaan biyya Jarmanii sirriitti hubadheera jettanii ofii keessan of amansiisuudhaaf waggaa meeqas hin fudhate?
Dugaan ni kunis bayi hoji cuma tokofa nami ega nama gaya setai gudete okis hoji returi tuve yamu afan tokobaratu salpa miti bayi jabata bayi ulfata cahala tumu kaji sedubacu ni mu jolle dapera kajela irori rana furati dura umjal kabi wah cete no shehi ke ofisi mu yamun ofi tin university galai baracu dafi afan kana barat dera yamun barat dani gani sababan tin no she dura sapan inggrifa asimu akkaataan itti baratan xinnoo ishee na gargaara ture maalif caasluu ga'u keessi giraamir jedhan wal fakkaata waan ta'eef hubannaansa xinnoo hin rakkibne haa ta'u malee akka ammati na gaafatte kana of amansiisanii wanta kana wanta ijoollummaadhaan hin barin wanta ammoo yeroo dheeraas keessa hin jiraatin proojektii akkasii jalqabuun fudhachuun salphaa hin turre garuu hammoo danda'ame waate xinnoo masheen hojjedhaadhaan hin jalqabe garuu eegan keessa liteetuman deemu eegan isa tokko fixeemmoo inni kunis immoo jiraachuu irra jira kan jedhu immoo of amansiisee garasittis immoo chas deebisee jechuudha ofis amansiisee ofuma kootiis immoo qorannaa adda addaa godhaa gala gaggashaatti deebisaa maal godhaa yeroo dheeraa fudhadheetan obsa nama barbaachisa wanta akkasii hojjechuudhaa fi garuu amma gaarii ta'eedhuma wanta bayeedhaa jedhee namana.
Jechoota kana gaafa gargaaramtanii barreessitan lammiiwwan biyya Jarmanii hojjiniin waan hojjettan qabdu?
Kana waan hojjette hin qabu garuu eegan hojjette fixeeti jara kan agarsiise jira namoonni yaada yaada irratti kennanis jiru warra immoo publishers keessaas akkaataa konsertiisaa wajjin waan tokko tokko yoo na gaafatan irratti deddeebi'ee kan hin qaqqajeesse jira.
Kitaabni keessan kun fuula meeqa ta'a?
Fuula 566.
Jechoota meeqa achirratti akka baastan beektu?
Yaa gara 30,000.
Namoonni kitaaba kana bitachuu barbaadan attamitti argachuu danda'u obbo Malkaamu?
Warri biyya kana jiranillee yoo na gaafatananis gatii xinnoo salphaadhaan jarmu warra publishers irraa authors price'dhaan bitee poostaa fa'in erguufi nan danda'a garuu warri fagoo poostaan rakkoodha waan ta'eef karaa Amazon argachuu hin danda'u.
Egaa deemsa jireenyaa keessa iddoo lafa dheeraa deemtanii dhuftanii kanaaf milkaa'u keessanii maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf baay'een gammada maalii fi yeroo ni barreessaa ture bada wanta isaa kana baay'ee sitti yaadne egani fixuu jala ga'e immoo yeroo namoota maxxansan kana barbaadutti salphaan turre kaaniin wanta akkasii lakkiin hojjennu dhu kaan immoo fedhii kanaas hin qabanii jara kan argadhe yeroo dheeraadha wajjiniin inni godhe amansiifadhe akka isaanii kan naa maxxansanii ofuma isaaniitii yoo akka gurguratanii gochuudhaaf salphaan turre wanta amma kanatti rakkadhee hojjedhe kun immoo akka inni namoota bira ga'u akka inni bakkee ba'u raawwatamee hojiirra ooluu isaan baay'isee gammadeera.
Egaa wanti naa hafa jettanii gara fuulduraatti yaaddan jira?
Seenaa Oromoo Afaan Oromoo waan dandeenyuun gabbisuudhuma jabeessuu jenereeshiniin dhufuuf immoo fakkeenya gaarii taanee darbinaa jechuudhuma malee kan biraa maallee hin qabna reessuma yaadii keenya. Nana biraddaa namoonni warri kaanis dhaloonni haaraanis itti fufanii waan tokko tokko akka barreessuu amma ammaatti rakkinni keenya afaan keenya caalaatti afaaniin dubbatama malee barreessuudhaan ga'aa hin qabnu kanaafuu namoonni hundumtuu iddoo baay'eedha akkan argutti yaalii godhaa jiru jajjabeessanii akka isaan hojjetanii. Warra hojjetu kanaafis immoo humna akka ta'uu fi namoonni karaa danda'ameen wal gurmeessanii gorsasa ta'uu karaa horiis karaa jajjabinaas karaa maaliis namoota warra wanta akkasii hojjetan akka isaan jajjabeessanii nurra jira jennaa.
Dhumarratti dhaggeeffatoota sagantaa kanaatiif dhaamsi dabarsuu barbaadda yoo jiraate.
Rakkinni jiru namni waa barreessis lafatti maxxanfatu akkaataatti maxxanfatu faadha beera akka ta'a kan nagahutti biyya keessaas bakkeedhaas. Bakkeessa ta'uu qiyya harka wal qabatee namni wanta tokko tokko yoo danda'ame waldaadhuma wanta akkasii jajjabeessee waa hojjetu afaan Oromoo afaan akkumatti hin guddifnaa jennee haasa'u duwwaadhaan nun ga'uu waan tokko gochuu barbaachisaadha. Utuu humni isaa immoo hin danda'ama ta'eeti waa'ee waaltessuu kan jedhamu yeroo tokko tokko namoota ajjiinsi irratti dubbanna hundumtuu karaa karaa isaa naannoo isaatii yoo haasa'e bor immoo waanuma haaraa yoo haasa'e nama afaan faajjessaa deemuu danda'a waan ta'eef. Utuu danda'amnaa institutiin tokko kan reguleetii godhu sagalee haaraan yookiis jechi haaraan tokko uumamu barreessanii hundumtuu akkatti dhimma booddootti waan gaafatu tokko qabaatutu jiraate institutiin afaan Oromoo tokkotu dhaabates baay'ee gaariidha garuu gaanni humna cimaa barbaadataa haa ta'u malee kun hawwii dhagaanii namoonni yoo yaalan garuu yoo itti amanan wanti hin hojjetamne hin jiru jedhetanii yaada kenna.
Obbo Malkaamuu Dureessoo, deebinaa laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Atis baay'ee galatoomi yaallanne. Sagantaa keessan hundumaa nan dhaggeeffadhaa. Baay'ee na gammachiisa. Hundumti keessanitti fayyaa jiraadhaa. Baay'ee galatoomi.